Máme hosty.
A při pátku, jako ostatně vždy, máme velmi zajímavého hosta, je to Petr Horálek. Krásný den přejeme.
Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne. Petře, my o vás víme, že jste cestovatel a fotograf z Úpické hvězdárny. Asi 2 roky jste byl předsedou astronomické společnosti v Pardubicích a do roku 2010 jste byl také dobrovolníkem a dobrovolným pracovníkem Pardubické hvězdárny. Teďka působíte hvězdárně v Úpici, ale tam se asi moc neohřejete, protože vy hodně cestujete po celém světě, je to tak?
Tak já musím nejprve ocenit, že o mě tolik víte, si připadám jak pod lupou. A co se týče té Úpice, tak to je to spíš tak, že teď celé pracovní období v podstatě od mého nástupu do Úpice někdy v prosinci minulého roku až do současná, tedy pár týdnů zpátky, jsem tvrdě pracoval, abych si našetřil právě na ty cesty, které jedna z nich mě teď už minula, to byla výborná a jedna mě teprve čeká. Takže, že bych se vysloveně neohřál, to úplně pravda není.
V Úpické hvězdárně je práce až nad hlavou, předpokládám, kolik vás tam vlastně je, jak to tam vypadá?
Tak Úpická hvězdárna se velmi zajímavým způsobem vyvíjí, probíhá tam v určitých obdobích rozsáhlá rekonstrukce, během léta samozřejmě to bylo utlumeno z důvodu jiných akcí pro veřejnost a v tuhle chvíli vlastně jsou tam 4 lidé, kteří jsou určení pro provázení pro veřejnost, no a pak samozřejmě další ještě, kteří tam mají určité funkce, jako třeba pan ředitel, Marcel Vělík, paní ekonomka a podobně.
Mm-hmm. Takže a vy tam máte tu možnost, že lidé přijdou se podívat, vy je provedete. Je to tam takhle běžné?
Je to tam takhle běžně. Jestli můžu udělat takovou malou reklamu.
Klidně.
Tak když přijdete na hvězdárnu, tak vlastně od pondělí až do soboty probíhá večerní pozorování. Je možné teda večerní pozorování, ty časy se liší podle ročního období, teď je to od, tuším, od 8 do 10 hodin. No a potom ještě od úterý až do neděle, dopoledne, nebo v podstatě v průběhu celého dne až tu neděli, nebo v tu neděli a sobotu je to výjimečně od 10 do 12, se můžete přijít podívat i na sluníčko, na sluneční skvrny a málo kdo ví, že díky těm možnostem, které jsou tam, ty automatické přístroje, tak se dají pozorovat i jiné hvězdy, opravdu hvězdy na denní obloze. Já jsem se o tom myslel, že to je jako docela vzácná věc, nebo nemožná pomalu a je to možné. Samozřejmě je potřeba na to mít pořádné počasí.
Ano.
A když už jsme u těch pozvánek, vy dneska nejste u nás ve vysílání úplně náhodou, vy totiž chystáte od 19 hodin ve velkém sále na Deltě v Pardubicích přednášku a o ní bychom si mohli něco říct za malou chvíli.
To rozhodně a jenom musíme říci, že je to vlastně hvězdárna barona Artura Krause tady v Pardubicích, abychom udělali reklamu i pardubické hvězdárně.
Máme hosty.
Tak jsme si před malou chvílí představili našeho dnešního hosta, kterým je Petr Horálek, cestovatel a fotograf z Úpické hvězdárny. A zmínili jsme se na závěr našeho vstupu o tom, že on tu v Pardubicích dnes není úplně náhodou. Proč pak jste zavítal do svého, tuším, že rodného města?
Tušíte správně rodného a velmi emocionálně významného, protože tady jsem na hvězdárně i víceméně astronomicky vyrůstal. No a dneska zrovna od 19 hodin ve velkém sále Domu dětí a mládeže Delta na Gorkého ulici, kde zároveň je i hvězdárna Pardubická, tak tam budu mít přednášku o... No, nebude to jenom o kanářských
ostrovech. Ten název je krásný, lovy skvostů temné oblohy.
Přesně tak. A dozvíte se tam, jaké skvosty na obloze můžeme vidět, pokud se vydáme opravdu daleko a vysoko nad světelné znečištění. A samozřejmě naopak, o co všechno nás vlastně ta městská obloha připravuje.
Hmm. A vy lovíte ty záběry opravdu po celém světě. Je to, dá se říct, váš celoživotní koníček. Asi už zřejmě bude.
Já mám spíš pocit, že jsem v takovém vývoji, protože pochopitelně největší vášeň pro mě pořád jsou ty vzácné úkazy a mezi ně v podstatě na první příčku patří úplné zatmění slunce a to ale není každý den, takže díky tomu, že zhruba před asi 30 rokem jsem si pořídil nový foťák a zjistil jsem, že ten foťák má takový potenciál, že mám dobrý foťák na špatném kontinentu, tak jsem potom se rozhodl, že s tím foťákem budu jezdit někam, kde se dá prostě jako lovit právě tyhle ty věci, říkal skvosty noční oblohy, ale v zásadě jsou to i třeba scenérie, které u nás nikdy nenastanou nebo nenaskytnou se k vyfotografování. Tím samozřejmě nechci úplně snížit kvalitu krásy krajiny, nejnoční krajiny České republiky, ale ta místa, která můžeme navštívit po světě, ta jsou třeba i 10x, 20x krásnější někdy.
Vy jste v tom prvním vstupu zmínil, že jste se zrovna od někud vrátil. Nevím, jestli jste úmyslně neřekl odkud, tak mě to nedá. Já se vás na to teď musím zeptat, a co tam zajímavého jste lovil?
Tak už jsem vlastně teď řekl na rovinu, že to byly Kanárské ostrovy. A co jsem tam lovil? No tak skvosty noční oblohy samozřejmě. Ale ty Kanárské ostrovy, to jsou... Já jsem tam měl na doporučení jednoho mého kamaráda, kolegy, astronoma, geologa, spisovatele, fotografa, prostě všechno, na co má zrovna při svém talentu chuť. A mimochodem zrovna dneska v Havlíčkově Brodě bude oceněn významným oceněním.
A jak se jmenuje?
Litera astronomika, Pavel Gapsdil se jmenuje. Mm. A on už velmi dlouho básnil o tom, že ty Kanárské ostrovy jsou ráj. A myslel ve smyslu, jak trekový ráj, tak samozřejmě ráj pro lidi, kteří si chtějí užít dovolenou, a samozřejmě fotografický ráj. Ty Cookovy, teda ty Cookovy ostrovy, ty Kanárské ostrovy, ty se vysloveně fotí sami, tam ani nepotřebujete pořádný foťák na to, abyste pořídili pořádnou fotku.
A vy mluvíte o focení hvězdné oblohy, nebo já,
o focení
čehokoliv?
Všeho, všeho. Protože ty Kanárské ostrovy jsou vlastně ostrovy, které se nachází poblíž, no, kousek od Afriky, byť to je vlastně Španělsko, nejjižnější Španělsko. Je tam zároveň i nejvyšší hora Španělská, což je vulkán, to trošičku spící, dá se říct, naposledy asi před 170 tisíci lety vybuchnul vulkán Pico de Teide na ostrově Tenerife, a vlastně všechny ty ostrovy jsou sopečného původu, takže když se tam procházíte, tak jste vysloveně v sopečném ráji, a on jako geolog se v tom vysloveně nímrá, protože tam vidí všechny ty lávové proudy a vykrystalovanou síru a podobně. Tohle až tak mě, jak říkajíc, netankuje, ale rozhodně ty scenérie, které s těmi sopkami a vůbec s tím sopečným terénem jsou spojeny, a pak teda i s tou hvězdnou oblohou, která je tam díky tamním meteorologickým podmínkám výborná, tak to všechno prostě stojí opravdu za zkouknutí, a proto jsme tam jeli.
To bychom právě mohli za chvíli probrat, v čem je důležité hledat ty maličkosti, aby ten váš foťák byl patřičně využitý. Co všechno je potřeba?
Máme hosty.
Astronom Petr Horálek nám tady teď ukazuje fotografie z Kanárských ostrovů. A mě by zajímalo, když vy lovíte ty vaše snímky hvězdné oblohy, Petře, tak co všechno hledáte? Místa, kde ještě je málo civilizace, málo lidí po kupě, málo světla, málo osvětlení měst a tak dále?
Tak ten problém je značně obsáhlejší, to by bylo tak na 2, na 3 pořady, ale v zásadě hledáme, nejenom já, těch nadšenců je víc, hledáme místa, kde jednak teda neruší příliš světlo z měst, to znamená opravdu je třeba odjet nejenom za město, ale daleko od města, protože okolo města se rozkládá obrovské množství prachových částic, které rozptylují ještě daleko, daleko za obzor světlo z těch měst, no a pochopitelně někam, kde je i čistší vzduch, teda kvůli tomu prachu, to znamená v zásadě logicky jedině někam do vyšších nadmořských výšek. Mm-hmm. Pokud teda nejde o ty, například ty ostrovky v Tichomoří, které díky tomu, že jsou třeba 4000 kilometrů od nejbližšího města, tak tam je jedno, že to je v podstatě na hladině moře. No a další podstatná věc je, že co vlastně chcete vidět, protože ta obloha po světě je trošku jiná pokaždé, například na těch Kanárských ostrovech už jste trošičku blíž k rovníku, takže vidíte o něco více na právě třeba na těch fotografiích, nebo očima jsou hvězdy, které jsou jižněji, a zrovna my jsme si vybrali tenhle ten termín nejen úplně náhodou, protože jednak bylo po sezóně a jednak bylo docela dobré počasí na ty poměry, co tam jsou, tak velmi dobré počasí, a zrovna v době, kdy ještě po západu slunce bylo vidět souhvězdí Štíra. A to je souhvězdí, které očima u nás v České republice uvidíme, ale je to jenom z části, protože ho usekne obzor. U nás nevychází nikdy celý nad obzor. A zrovna tím směrem leží i centrum naší galaxie, Mléčné dráhy. Takže když se nacházíte někde jižněji, tak uvidíte vlastně tu takovou takzvanou centrální výduť, jako takový jasný oblak na té obloze, a pochopitelně na fotografii potom vyniknou i takzvané temné mlhoviny, prachoplyné, takové z hluky, mezihvězdné látky.
My to právě tady vidíme, no, na té fotografii, ale jinak bych tomu vůbec nerozuměla. Tak zkusme se vžít do našich posluchačů, kteří nemají ty fotky k dispozici. A popište nám, co nejjednodušejším způsobem, co třeba vidíme na této fotografii, která je focená na jakém ostrově z těch Kanárských.
Tak ta fotografie, co vidíte, ta je z ostrovu La Palma, což je vlastně ten jeden z těch nejproslulejších ostrovů Kanárských, protože tam leží i ta velká observatoř Roque de los Muchachos. A observatoř to není ve smyslu, že by tam byla jedna kopule, ale je tam několik desítek pracovišť a vlastně je to taková směs různých observatoří. A tam na tom obrázku, který ani nevím, jestli byste ho teď někde našel, určitě ho vidíte na té přednášce, takže to je takové lákadlo, že vlastně ty tady jen tak naslepo popisujeme něco, co možná uvidíte, když přijdete. Tak na tom obrázku vidíte jednak mléčnou dráhu, která je tak jako krásně zkosená, ale mizí daleko za obzorem, za mořem. V té mléčné dráze, což je vlastně naše galaxie, na kterou se díváme v rovině, takže to vlastně takový plynný nebo takový střibřitý pás na obloze, tak tady vyniká nádhernou strukturou a vlastně těsně před ní se nám promítá směsice různých takových smyček, takových prapodivných čárek a tak, které jsou ještě nahnědlé a to jsou vlastně takzvané temné mlhoviny. A jsou to, je to jako kdybyste jeli třeba autem v mlze a víte, že tam někde za tou mlhou je nějaké město a vy ho neuvidíte, protože ta mlha vám to světlo zeslabí. A podobně je to i při pohledu do centra té naší galaxie nebo obecně po mléčné dráze. Když se díváte, tak vlastně mezi náma a centrem nebo dalekými hvězdami té galaxie leží obrovské množství mezihvězdného prachu, ze kterého se občas i rodí hvězdy. A je to vlastně taková temná mlha, která nám znepřístupňuje to světlo zatím. A proto se to zdá, že vlastně jsou tam takové útvary, které přerušují to světlo.
Já když se dívám na tu fotografii, tak mně to přijde, jako bych se koukal nějakým teleskopem přímo do vesmíru. Je to naprosto neuvěřitelné, že něco podobného se dá vyfotit ze Země. Já jenom pro naše posluchače přiblížím, že je to vlastně pohled z pevniny směrem na moře. Nevím, jestli se mi to zdá, ale na horizontu to je možná ještě odraz od západu slunce.
Ano.
A přímo uprostřed té fotografie na nebi svítí jasná bílá tečka. Jako laik, kdybych se na to podíval, jak se na to dívám teď a vidím, jak se odráží krásně na hladině toho moře, že je to měsíc, ale on to není měsíc.
On to není měsíc, je to planeta Venuše. Je to pak planeta Venuše nejjasnější planetou na večerní obloze. I u nás ji můžeme vidět docela pěkně, ale rozhodně takovýhle skvost nebo takovouhle show, kterou vidíte na té fotografii, u nás nemůže nikdy vytvořit, protože tohle je fotka, která vznikla hodně vysoko v čistém vzduchu, ve výšce přes 2,5 nebo 2600 metrů nad mořem. A právě proto tam je i ten efekt, že vidíte vlastně na obzoru ještě zbytek toho soumraku a těsně nad ním už je úplně temná obloha, protože ta čistota vzduchu umožňuje i to, že vlastně tam už se nerozptiluje tolik těch částek, nebo nerozptiluje to světlo na částečkách prachu a o to víc vlastně ta obloha má jakoby takzvaný světelný gradient, to znamená, že ten přesun z toho světla do té tmy je značně dramatičtější.
Vynikra.
Tak teď už víme, proč máme jet na Kanárské ostrovy. A nebo proč byste mohli zajít dnes na přednášku přímo do hvězdárny barona Artura Krause. V 19 hodin to máte?
19 hodin.
Máme hosty. Máme tady ve studiu českého popularizátora astronomie Petra Horálka a my už popisovat další fotografie nebudeme, protože ono je to dost složité, ale musím říci, že je to nádhera zkrátka. Jsou to skutečné skvosty hvězdné oblohy a mě by zajímalo, jestli vy vůbec někdy spíte, Petře, protože to je nějakých snímků, všechny focené v noci.
No, já musím říct, že naopak mě mnozí nemají rádi, protože spím hodně dlouho. Mám rád tak těch 8 i 9 hodin, ale když je něco takového, kde opravdu je třeba věnovat se něčemu, tak se obětuju. A co se týká těch Kanárských ostrovů, nebo obecně focení té noční oblohy, tak ono to zase není o tom, že bych nutně musel furt cvakat a být u toho, stačí si vzít třeba spacák a ten foťák prostě jenom nastavit a nechat ho cvakat za mě a pak třeba za hodinku se probudit a jít zpátky do postele. Pokud jde o ty Kanářské ostrovy, tak ne do postele, ale vlastně akorát jsem se vždycky jedno za čas probudil, podíval jsem se, jak se vyvinula obloha a pokud už bylo dostatečně nafoceno, tak jsem vypnul foťák, to bylo všechno.
A užili jste si i tu atmosféru ještě prázdninou, i když jste byli na přelomu září a října na Kanáry?
No, my jsme si říkali, že vlastně si tím prodloužíme léto, bylo už takové malé depresi, protože když jsme odlétali ten den ráno 27. září, tak ten den ráno bylo strašně krásně, bylo jasno, svítil měsíc a vyšli jsme ven a bylo nějakých jenom 6-7 stupňů. Nám prostě, když jsme dýchali, tak nám už šel kous z pusy a tak to byl takový dost nepříjemný pocit. Ale jakmile jsme doletěli do Barcelony, odkud se potom letí druhým letem na Tenerife, tak tam jsme zažili teda jako velký šok, protože jsem ještě měl normální zimní bundu a vylez jsem ven a už jsem se mě kapalo. Mm-hmm. A když už jsme u toho letání, tak tam byl zrovna jeden mimořádný zážitek. Kanářské ostrovy jsou známé tím, že tuším v roce 1977 se tam odehrála dost nepříjemná letecká katastrofa. Najdete si to na Wikipedii třeba, nebo dokonce, jak jsou takové ty dokumenty letecké katastrofy třeba, tak tam je jeden díl tomu věnovaný. A my jsme na to letiště letěli zrovna. No, ale já jsem tohle to nevěděl.
Myslela, že jste to měl prostudované.
No, to jsem se dozvěděl právě v okamžiku, když jsme letěli. Ten ostrov, obecně ty ostrovy oba, to možná všechny, já nevím, jak ty ostatní tam jsme nebyli, ale La Palma i Tenerife mají tu vlastnost, že vlastně díky tamním klimatickým podmínkám, proudění vzduchu a vlhkosti a dalším věcem, vlastně v podstatě vždycky je ten ostrov rozdělen na občas pod mrakem a nad mrakem. Kolem toho ostrova je taková jako obálka mraková, nebo taková vrstva a když to letadlo přistává na tom ostrově Tenerife, tak má možnost přistát na dvou letištích, Tenerife Norte a ještě druhé a většinou se přistává na Tenerife Norte a když jsou patřičné podmínky, tak zrovna na to letiště, které je v takovém dolíku mezi hrama, se velmi rychle nasune mlha. No a my jsme vlétali prostě do té mlhy, teď ten pilot pomaličku jako klesal a
nikdo nic
nebylo
neviděl.
Vůbec nic vidět. A já jsem si říkal, tak to už jsme jednou jako letěli, to on to zvládne. A najednou prostě slyším, jak velmi rychle prostě prudce zabral do motoru a zjistili jsme, že zase letíme nahoru, že to prostě nechce dát. No a pak teda se ukázalo, že ty podmínky tam byly tak špatný, že on jako mohl, kdyby musel, tak by mohl přistát, ale nechtěl to riskovat. Mm-hmm. A tak celý ten ostrov obletěl, což pro nás byla velká výhoda, protože jsme si prohlídli krásně z letadla ten vulkán Pico de Teide.
To už jste viděli, to už nebyla mlha
a
potom.
Viděli jsme ho takhle krásně jako zblízka, no a pak jsme přistali na tom druhém letišti a ještě teda v rámci tohohle toho kiksu nám dali zadarmo autobus, který nám dovezl do toho prvního letiště, no v podstatě tak. Na druhé straně ostrova a tam jsme potom šli teprve na to ubytování. Takže to byl takový dramaticko-estetický zážitek.
Dramaticko-estetický. No, Kanáry, mluví se tam španělsky, předpokládám?
Ano, mluví se tam španělsky.
A žije se tam po španělsku?
A je to, bych řekl, svět, který pro mnohé Čechy by byl vysněným rájem, protože takové, jako taková krásná metafora toho, co je Španělsko, je slovo jejich, které velmi často používají maňána. Tady jakože nic nespěchá, uděláme to zítra.
Pohoda.
A je to tak neskutečná pohoda, že si na to velmi rychle zvyknete. Už třeba stolování trvá tak 3 hodiny. Funguje to tak, že vám nejdřív přinesou takzvaný starter, to bylo teda v angličtině, nevím, jak to bylo ve španělštině, prostě předkrm. A my jsme zvyklí, že prostě máme tak půl hodinku, vezmeme si stravenky, musíme se rychle najíst a zpátky do práce. Tak tam to takhle rozhodně nefunguje. Tam prostě dostanete vínečko, potom teprve dostanete jídlo, pak druhé jídlo, pak teprve hlavní jídlo, pak ještě dezert. A potom jako byste mohli jít ještě do té práce s tím, že tam musíte být striktně do 6, ale po 6 už je konec zavřeno a kamkoliv byste chtěli, tak máte smůlu, protože už zase mají volno.
Takže oni mají život ne.
Takže oni mají 3-hodinovou pauzu na oběd?
Oni mají, no, myslím, že tak hodinka by jim stačila, ale v zásadě je to pro ně tak důležité, že si ty 3 hodiny někdy i vybojují.
Jedeme na Kanáry.
To je zajímavá inspirace. Máme hosty. Tak, povídáme si stále s Petrem Horálkem, cestujeme po Kanárských ostrovech. My jsme se tady teď vlastně mimo éter, zatímco hrála písnička, bavili o tom, jaký tam ve Španělsku nebo na těch Kanárských ostrovech panuje klídek, maňána. Vy jste říkali, že jste si tam půjčil auto, kterým jste procestoval ty Kanárské ostrovy. měl jste i nějaký karambol, ale nějakým způsobem to tam na rozdíl od Australanu, kde jste také byl, neřeší.
Tak.
Popište nám tu příhodu.
No, příhodu. Půjčit si auto v Austrálii například, nebo i někde jinde. Já nevím, jak to funguje jinde, ale věřím tomu, že na mnoha jiných místech to funguje, takže opravdu, když přijdete na letišti, na půjčovny aut, tak musíte podepsat nějakou smlouvu a samozřejmě se podívat, jak to auto vypadá před odjezdem, no a potom cokoliv dalšího se na něm stane, tak potom doplácíte. Někdy je to teda v rámci pojištění, takže nedoplácíte, ale když je to větší, tak vás čeká ještě jako nepříjemná nějaká transakce. No a tohle to samé jsem očekával v tom Španělsku s tím, že jsme si půjčili neskutečně luxusní auto, nevím značku jako typ, ale jmenovalo se to Zafira, tak možná si to pak najdete. Pro mě to byl první zážitek zajímavý tím, že to byl diesel a s dieslem jsem se musel vyšplhat, nebo museli jsme vyjet až vlastně na vrchol té La Palmy, což znamená jet prostě pořád po serpentinách a když už prostě tím dieslem pomaličku rozjedete to auto, tak najednou musíte zase přibrzdit a otočit se v té serpentině, takže to je taky jako docela legrace. Každopádně s tím vědomím, že to auto můžu nějak zničit, tak jsem v podstatě nasedl do něj a byl jsem velmi opatrný, že jsem pomalu ani nechtěl vyjet z té garáže. No a už vlastně na tom letišti tam byly takové dva sloupy, kolem kterých se muselo objet a potom byla velmi blízko hrana, kudy vlastně už se nedalo dál, musel se vytočit a jet potom na tu hlavní silnici, takže velmi málo prostoru, no a tak já jsem tam několikrát zacouval, přejel, až jsem teda ten prostor jako jakž tak vlastně našel. Ale pak, když jsme pak zaparkovali na prvním místě po tom výjezdu, tak jsem zjistil, že to auto normálně z jedné strany je seškrávnuté tím kamenným sloupem a teď jsem říkal, Ježíš Maria. No ale byli jsme tam vlastně u jedné kamarádky, která tam v rámci studia bydlí a ta říkala právě, že to neřeš, seš ve Španělsku.
Ano, nebudeš za to popotahovaný.
Tak a tuhle hlášku jsem jako dlouho nechápal, dokud jsem nepochopil, že po druhém třetím dnu, že ve Španělsku se toho fakt moc neřeší.
Vy máte, Petře, možnost srovnávat, protože už jste byl na mnoha místech naší planety, Cookovy ostrovy taky tuším.
Ano.
A teď se chystáte kam? Příští týden.
Až takhle už o mě víte, no pane jo. No, vysloveně příští týden to ještě není, ale vlastně přes příští týden v úterý odlétám za úplným zatměním slunce do Ugandy. Tam teda bude hlavně sranda vůbec všechno zvládnout a přežít, protože to už nebude jen tak dovolená, ale bude to vědecká expedice. Doufám, že nám teda vyjde počasí. Tam bude pro mě osobně zcela jistě nejkratší úplné zatmění slunce, jaké kdy uvidím, protože potrvá pouhých 18 sekund.
To je puška, to zvládnout, sekund, stihnout, nafotit.
Nafotit. Už samozřejmě tenhle čas vybízí k tomu vymyslet, jak vlastně to fotit. A není to úplně jednoduchá procedura, takže s tím pánem, který se tomu mimořádně věnuje, tím profesorem Miloslavem Druckmillerem z Brna, už vlastně jsme domluveni, jakým způsobem se na to zaměřit. No a já doufám, že teda v rámci toho ještě se mi podaří vyfotit tamní oblohu, protože je to Uganda, tam se taky nějak moc nesvítí a navíc je to trošičku jako horský stát, takže tam ten vzduch taky bude trošičku čistší, i když je to velmi blízko rovníku, takže tam se těm tropům nevyhneme.
Petr se má pořád na co těšit.
Nebojte se tropických nemocí, už byste se možná pomalinku měl připravovat na tu cestu, ne?
To už jsem se dávno připravil, už jsem naočkovaný proti žluté zimnici, plus ještě dalším nemocem z předchozí výletu, já jsem pomalu naočkovaný na všechno, když o tom tak přemýšlím. A jediný takový zádrhel, který tam může nastat, že teda jsou tam komáři a může se tam snadno člověk chytit malárii. Takže na tohleto konto mi byly předepsány antimalarika, což v podstatě každý, kdo jede do Afriky, by se měl informovat, co si tam vzít a nevzít a jaké léky. S tím, že já jsem dostal zrovna antimalarika, která jsou známá tím, že pokud je dlouhodobě užíváte, tak se můžou vedlejšími účinky právě tím, že máte silné deprese, takže už se těším, ať bude jako...
Zatím je to dobré, ale
zatím,
Petře,
usmíváte se. Zatím jsem se ještě nevzal.
Jo, takhle, pro jistotu. S astronomem Petrem Horálkem už se budeme muset za chvíli rozloučit. Volal nám posluchač František, a nebyl to tedy František Hlubocký, a ptal se, jak daleko dohlédnete na hvězdárně v Úpici tím nejlepším dalekohledem.
Tak ona je to trošku obsáhlá otázka, protože záleží samozřejmě na tom, jaké jsou podmínky a na co se koukáme. Protože jsou objekty, které patří do naší galaxie, to jsou hvězdy, planety, mlhoviny a to jsou vzdálenosti řádově desítek, stovek světelných roků, maximálně 1000 světelných roků, ale existuje na obloze například galaxie M31 v Andromédě, velká galaxie v Andromédě, kterou můžeme vidět i pouhýma očima, když se nám teda poštěstí vyjet někam na temnou oblohu. A ta je vzdálená třeba 2,5 milionů světelného roku, čili to už je dost daleko.
To je hodně
daleko. No a když bychom koukali tím dalekohledem, tak i vzdálenější objekty jsou vidět. Ale pořád jsou to vzdálenosti, které jsou v podstatě velmi malé okolí. Jako kdybychom se porovnávali v České republice vzdálenosti, tak tam, kam dohledneme my ve vesmíru, tak jako kdybychom v České republice třeba tady z Pardubic dohlédli do Mezihradec a nás někde do prostředka. To je strašně málo. Myslím, že i to jsem přehnal. Takže můžeme dohlednout na vzdálenosti několika desítek milionů světelných roků pouhýma očima přes dalekohled. A potom teda fotograficky se dají zachytit i vzdálenější objekty.
Ale my teď určitě nebudeme muset pohlížet až tak úplně daleko. Čeká nás jeden z úkazů, který je daleko blíž k nám, k Zemi. Prozraďte, co to bude, kdy to bude a kam byste vycestoval v rámci Pardubického kraje, kde už není patrné to světelné znečištění. Odkud by se ten úkaz, který se přiblíží, tuším zítra se objeví na obloze, odkud bychom ho mohli nejlépe vidět?
Tak tohle je ukaz, který netřeba pozorovat někde z místa, kde je temná obloha, protože jediné, co potřebujeme, je mít jasné počasí, což nevím dneska, ale nějaká
zítra
šance
možná
je.
Bude.
A nastane takzvané polostínové zatmění měsíce. Je to bohužel teda dost nevýrazný ukaz. Měsíc projde velmi blízko zemského stínu, ale ne přímo tím zemským stínem, pouze poblíž. A kdybyste třeba stáli zrovna v té době na měsíci, jestli zrovna máte raketu a můžete vyletět tak kolem té 1:50 ráno, tedy dneska z noci na sobotu, tak v 1:50 ráno na jižním okraji toho měsíce se bude zdát, že bude tmavý. Kdybyste stáli zrovna tam a dívali jste se zpátky na Zemi, my jste vlastně viděli, že Země je jakoby v novu, není vůbec osvětlená a že zakrývá ve velké části slunce. Že tam vlastně z toho pohledu z měsíce je vidět částečné zatmění slunce. Nedopadá tam kompletně světlo z celého slunce.
No a co uvidíme my tedy tady z východních
Takže
Čech?
Co uvidíme my, když bude hezký, tak uvidíme měsíc úplňků, který z jižní části bude takový jako lehce potmavlý, jako kdyby ho někdo začudil nějakými sazemi, ale opravdu jen decentně. Ovšem vyplatí se aspoň tím letním pohledem o to nepřijít, protože půjde o poslední nejenom zatmění měsíce, ale vůbec jakékoliv zatmění, které z České republiky uvidíme až do 20. března 2015, kdy v dopoledních hodinách, bude to v pátek, to už můžou třeba paní učitelky ve školách vymýšlet program, bude vidět České republiky částečné zatmění slunce a docela velké, bude asi 73% zakrytí toho sluníčka.
Ale
a
pak až toho za dva roky ještě, tedy to je, až za dva roky.
Až za dva roky a pak toho roku ještě v září uvidíme úplné zatmění měsíce, takže až do roku 2015 vlastně nás nic moc nečeká.
Já bych ještě jednou byla ráda, kdybyste pozval naše posluchače na vaši přednášku.
Tak já vás tedy všechny zvu na svou přednášku, která se jmenuje Lovi z kvostu temného nebe. Odehraje se dneska v 19 hodin ve velkém sále Domu dětí a mládeže Delta na ulici Gorkého 2658 a vlastně je to ta budova, na níž najdete kopuli. Takže od 19 hodin a dozvíte se mnohem více o lovu z kvostu temné oblohy.
A hlavně fotografie, předpokládám.
Ano, všechno, co jsme tady popisovali a možná v rámci představivosti mohli aspoň trošičku vycítit, tak tam uvidíte na vlastní oči.
Tak my, Petře, moc krát děkujeme za návštěvu pořadu, máme hosty. Doufám, že se najde spousta posluchačů, kteří vaši velmi zajímavou přednášku dneska navštíví. Hlavně budem doufat, že v Ugandě se vám nestane nic vážného a vrátíte se zpátky bez té malárie, o které jste hovořil před malou chvílí, a že se brzy uvidíme zase tady v Českém rozhlase.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
Dejte vědět, nashledanou.